إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. لكزنك كتك إيمان أوليوتي فانزان يوسيا نفسيانه نفلفلك كزوسيا نفسيانكم شاء الله تبارك وتعالى. Hakika ya wale wenye kumcha Allah na kumogopa tabaraka wa taala wamepata kufaulu, na pepo ni ya kwao wale ambao wenye kumogopa Allah na kutekeleza yale yote ambayo anayamrisha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, wakati huu tuko katika mwezi wa Dhulhijja, katika zile ashurul hurum, katika zile miezi miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameielezea katika hadithi yake ndefu, na vile vile Allah tabaraka wa taala akauzungumza mwezi huu ndani ya Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia mwezi huu kwamba ni mwezi katika miongoni mwa miezi mitukufu, na vile vile Allah tabaraka wa taala amehesabu katika miezi miongoni mwa miezi mitukufu. Wakati huu ndugu zangu, tu katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao ni katika miezi ambayo inaitwa mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu. Kwa hiyo leo hii tuko katika tarehe 6 katika mwezi huu, na mwezi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja ubora wake katika yale masiku ya mwanzo 10, kataja ubora wake na utukufu wake hususan mwezi mzima. Allah tabaraka wa taala anasema: walfajr walayalin ashir. Allah anayapia alfajiri, anawapia wakati wa alfajiri, kisha akasema walayalin ashir, na masiku 10. Abdullah ibn Abbas radiyallahu an na wengineo katika wale mufassirin wakasema ayyamu ashri min Dhulhijja, ni masiku katika miongoni mwa masiku ya mwezi wa Dhulhijja, mpaka pale Allah tabaraka wa taala aliposema wa shahidin wa mashhud, kwamba ni mwezi ambao shahidin wa mashhud, akiwa na kusudia Arafa, siku ya Arafa, kwamba ni siku ambayo shahid, malaika watashuhudia, wa mashhud ni siku ambayo inashuhudiliwa na malaika. Kwa ndugu zangu katika imani, mwezi huu mwezi wa Dhulhijja ni mwezi katika miongoni mwa miezi ambayo Waislamu hutumia fursa ndani ya mwezi huu kujichumia yaliyokuwa bora mno. Na katika yale yaliyokuwa mazito katika mwezi huu, mtu anaweza akatoka na hasara na akatoka na faida. Na huu mlengo wa mwezi huu ni mlengo wa kuhuisha tauhid. Ni katika miezi ambayo kupwekeshwa Allah kwa wingi katika mwezi huu, kama tulivyotangulia katika hutuba zilizotangulia kuzungumzia tauhid. Kwa hiyo vitu vingi vya tauhidi vinafanyika katika mwezi huu.
Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anaeleza kwamba mwezi huu yule atakayefanya matendo yanakuwa anayapata maradufu thawabu zake, na yule anayefanya madhambi katika mwezi huu Allah tabaraka wa taala madhambi yake anayaongeza maradufu. Kwa hiyo ndugu zangu, tufanye pupa katika kufanya matendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-amalu salih fihinna afdal ahabbu ila Allah, kwamba matendo yaliyokuwa mema katika masiku haya kumi kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi, mtu anapofanya matendo mema, leo tukiwa katika tarehe sita, na maana kuanzia tarehe moja mtu akafanya matendo yaliyokuwa mema mpaka inapofika tarehe kumi, Allah tabaraka wa taala thawabu zake ni maradufu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-amalu fihinna ahabbu ila Allahi, kwamba matendo mema katika mwezi huu yanapendezeka sana mno kuliko masiku mengine. Wakamuuliza Mtume, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihad fi sabilillah, hata kama ni jihad katika njia ya Allah, sio bora jihad hii kuliko mtu anayefanya matendo mema katika masiku hayo? Mtume akasema naam, hata katika fi sabilillah, hata mtu akatoka katika jihad hawezi kumlingana mtu ambaye anafanya matendo katika mwezi huu wa Dhulhijja, ubora ulioje katika masiku haya. Akasema illa rajul kharaja binafsihi, isipokuwa mtu ambaye katoka mwenyewe, wa malihi, na mali yake, walam yakhruju bi shay, akawa jarudi na chochote kile. Katika riwaya nyingi zimekuja kuzungumzia ubora, ubora wa mtu anayefanya matendo mema katika mwezi huu, thawabu zake ni nyingi sana kuliko mtu ambaye katoka kupambana jihad. Isipokuwa atalingana naye huyu mtu aliyetoka jihad, atalingana na mtu mwenye kufanya matendo mema katika mwezi huu, yule ambaye katoka na mali zake na nguvu zake akaenda jihad, akapambana, akapambana kwa ajili ya kulinyanyua neno la Allah tabaraka wa taala lipate kuwa juu, akarejea hana kitu chochote. Tena mpaka hadithi nyingine imekuja mtu kuwekwa ndani ya mchanga katika jihadi, akatoka na maumivu yale na vumbi. Lakini ndugu zangu katika imani, ubora katika mwezi huu zimekuja hadithi nyingi sana na aya zikizungumzia masala yanayofanyika ndani ya mwezi huu. Yale yanayokusanyika ndugu zangu katika imani, yanayokusanyika katika mwezi huu wa Dhulhijja, kwanza, jambo la kwanza, hukusanyika haji, watu hukwenda kufanya hija, kufunga safari zao. Na hii ni katika miongoni mwa nguzo za Uislamu. Wanavyosema wanachuoni kwamba kila jambo lina nguzo lake, yaani kila jambo lazima liwe na muhimili wake ambao umelishikilia. Na Uislamu una nguzo zake tano ambazo ni lazima kwa Muislamu kuzitekeleza. Kuna ambazo zinamlazimu kila mtu na kuna ambazo hazimlazimu kila mtu. Ya kwanza ni shahada, mtu kutoa shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah, akaifanyia kazi kama tulivyokuwa tukizungumza katika hutuba zilizotangulia. Wa iqami sala, na akasimamisha sala, nguzo ya pili katika miongoni mwa nguzo za Uislamu ambazo ni nguzo ya matendo. Ni nguzo iliyotangulia ya shahada, ni nguzo ya moyo, na vile vile sala ni nguzo, na ni nguzo katika matendo yako. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala hata mtizama mtu yeyote ambaye kaingia katika Uislamu au kazaliwa katika Uislamu ambaye hasali. Maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara, ahadi tuliyokuwa nayo sisi na kitenganishi tulichokuwa nacho sisi baina yetu na wasiokuwa Waislamu ni sala. Mtume akasema atakayeacha sala amekufuru. Kwa hiyo tuzidumu na sala. Na nguzo ya tatu ni somo Ramadhani, ni somo ya Ramadhani, na vile vile kuna haji, kuna kutoa zaka. Kisha nguzo ya mwisho kabisa ni nguzo ya haji, man istataa ilayhi sabila, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mwenye uwezo. Kwa hiyo yule mwenye uwezo wa kwenda kufanya hija anaifanya katika miezi hizi ambayo imetangulia kuanzia Shawwal, kisha ikaja Dhulqaada, kisha inakufuata huu mwezi wa 12 ambao unaitwa Dhulhijja. Watu wanafunga safari zao na kutoa mali zao walizokuwa nazo kwenda kufanya hija, kwa wale wana uwezo. kwa mwanaume mwenye uwezo wa kuwa na uwezo wa kusafiri, kama wakati huu mtu mwenye kufanya haji aliyefikia kiwango cha kumiliki zaidi ya milioni 10 anaweza kufanya haji na ikamtosheleza. Na huyu na mwanamke vile vile aliyefikia kiwango hiki, lakini sharti lake mwanamke istitaa yake awe na maharimu wake. Akiwa na maharimu yake, yule ya ambaye ni haramu kwake yeye kumuoa, huyu ndiye anaitwa maharimu yake, atasafiri naye mpaka kule, awe na uwezo wa kumgaramikia, au yule ana uwezo kujigaramikia apate kwenda na huyu ndugu yake wa kike kwenda kufanya haji. La sifa akikosa maharimu, basi yeye hajawa na istitaa, aidha achukue mali ampatie mtu ambaye anaweza kufanya haji amhijie. Vile vile ndugu zangu katika imani, hii ndio ibada kubwa ambayo inafanyika katika mwezi huu, na hii inapofanyika ni kwenda kunyanyua neno la Allah tabaraka wa taala. Na vile vile ndugu zangu, kinachofanyika katika mwezi huu watu kutoa sadaka kwa wingi, na vile vile kufunga, kwa sababu al-amalu ahabbu ila Allah, matendo yanayofanyika katika mwezi huu ni matendo yanayopendezeka sana kwa Allah, Allah anayapenda mno, hasa kuanzia katika ibada ambazo kazifaradhisha Allah tabaraka wa taala, kaziwekea ulazima. Allah anasema kwamba Allah tabaraka wa taala, mja anayejikurubisha kwake yeye kwa kitendo chochote kinachopendezeka sana kwa mno kwake yeye Allah, mimma aftaradtuhu alayhi, ni kile ambacho nimemfaradhishia. Allah anasema, yani ibada ambayo Allah anaipenda mno kuliko ibada nyingi ni zile ambazo amekuwajibisha wewe, nazo ni ibada mbalimbali zikiwa masuala sawa na kutoa zile ibada ambazo zimelazimishwa kila moja na Allah tabaraka wa taala, hasa hasa tukitizama sala na vile vile kusoma Qur'ani katika mwezi huu ni katika jambo bora mno. Mtu alikuwa akipata thawabu kadhaa, Allah tabaraka wa taala anazizidisha mno, na masiku haya 10 yamefadhilisha mno, kama ambavyo imekuja hadithi kuzungumzia masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, yakatukuzwa sana thawabu zake, na masiku haya 10 yakatajwa. Wanachuoni wakatofautiana katika kuelezea ni yapi masiku bora kati ya masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani na masiku 10 haya ya mwezi wa Dhulhijja, ni yapi masiku bora. Bali wanachuoni wakatoa maneno yao mengi, lakini kauli ambayo inaonekana yenye nguvu kwamba zote masiku haya yote ni bora, lakini kauli ambayo alikuwa nayo Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema masiku haya 10 ni bora mno kuliko hata masiku ya Dhulhijja. Na wengine wakasema kama Sheikh al-Islam na wengine katika wanachuoni kwamba ule usiku wa yale masiku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, masiku yake usiku wake yale katika yale masiku 10, ule usiku wake ni usiku uliokuwa bora mno kuliko usiku nyingine, kwa sababu ndani yake kuna kutafuta katika kutafuta Lailatul Qadr. Na masiku haya Dhulhijja yanakuwa ni bora mno mchana wake, masiku haya ni bora mno mchana wake, kwa sababu ni mchana ambapo watu wanajipinda na ibada za mchana za usiku, thawabu zake zinazidi. Kwa na wanachuoni wakapendekeza sana katika ibada iliyokuwa nyepesi kwa watu wengi, nayo ni kusoma Qur'ani na kukithirisha sana funga. Japo tulichelewa kuelezea mambo haya, lakini bado masiku yamebakia machache, lakini hakuna katazo la wewe kufanya matendo katika masiku haya. Na vile vile mwenye kufanya matendo maovu katika masiku haya amepata hasara, kajivunia jambo baya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tudumishe matendo yaliyo mema. Tumombe Allah tabaraka wa taala tuthibitishe katika kufanya matendo mema. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, haya masiku 10 ni katika miongoni mwa masiku bora, na ni masiku ambayo yametukuzwa mno ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunahimizana na kuzungumzia kidogo katika fadhila za mwezi huu, japo kwamba hutuba yetu imeanza tumechelewa, lakini ni bora zaidi tungekuwa tumezungumzia ubora wake wa masiku haya kwa upana zaidi kutokana na aya. Na katika yale yanayofanyika ndani ya mwezi huu kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi hiyo, au mpaka katika ayyamu tashrik, kuanzia tarehe moja katika ndani yake kuna matendo yaliyokuwa bora kutoa takbira. Kuanzia tarehe moja na ndani ya takbira, wanasema wanachuoni zimeganja katika mbili. Kuna takbira ambazo ni mutlaq na zile ambazo wanasema ni muqayyad. Takbira ambazo ni mutlaq ni zile takbira ambazo hazina wakati maalum. Kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi zinakuwa hazina muda maalum mpaka siku ya Eid ambayo inakuwa ni tarehe kumi. Na takbira zenyewe zimepokelewa lafzi tofauti tofauti. Kuna ambao wanatamka Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, wanatoa takbira Allahu Akbar mara mbili. Na vile vile kathibiti kuzidisha mara tatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, na lafzi nyingine ambazo zimethibiti japokuwa zina nguvu mno. Kwa hiyo hizi namna ya kutamka hivi zinatamka kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi, tarehe tisa. Kwa wakati wote mtu yuko ndani, yuko nje, yuko katika mambo yake, anatoa takbira hizi wakati wote. Ni hizi adabu na ibada zinazofanyika ndani yake, kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah. Anasema, nadhani Sheikhul Islam Ibn Qayyim anasema, mtu anaposema Allahu Akbar moyo wake ushuhudia kwamba hakuna aliyekuwa mkubwa kama Allah tabaraka wa taala. Moyo wake utoa ushahidi anaposema la Allahu Akbar kwamba Allah ni mkubwa mno. Moyo wake utoa ushahidi kwamba hakuna chochote kilichokuwa kikubwa isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo natakikana tukithirishe sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotufundisha, tukithirishe sana kuomba dua, kuomba kusoma takbira wakati zote. Na vile vile kuna takbira ambazo ni mutlaq zilizofungwa na wakati. Hizo zilizofungwa na wakati, takbira zinatolewa kuanzia siku ya alfajiri ya siku ya Eid, zinatolewa kuanzia alfajiri ya siku ya Eid mpaka katika siku tatu zinazofuata, siku za kuoka nyama, kama tukavyozungumzia siku hiyo, zinakuwa zinatolewa kila baada ya swala, kila baada ya swala basi wanatoa takbira, basi kila baada ya swala mpaka siku ya ayyamu tashriki, maana siku ya kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, siku nne zote hizi zinakuwa takbira zinatolewa kila baada ya swala. Lakini kuanzia tarehe tisa kurudi mpaka tarehe moja zinatolewa wakati wote, na leo tuko tarehe sita. Kwa hiyo tarehe sita kuanzia leo, watu wakiwa katika mambo yao wanatoa takbira, wala usio na aibu kutoa takbira. Sehemu yoyote unatoa takbira, isipokuwa sehemu ambazo imekataza kutoa takbira, sehemu chafu kama chooni. Kwa ndugu zangu katika imani, na vile vile katika ibada zinazofanyika ndani ya mwezi huu, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuhimiza takbira alikuwa akiwahimiza ayukthiru al-addu'a, wakithirishe sana kuomba dua, kwa sababu wakati huu na masiku haya ni siku ambazo Allah tabaraka wa taala anakubali mno ibada, anakubali mno dua. Kwa hiyo watu wakithirishe sana kuomba dua. Wewe muombe Allah tabaraka wa taala matatizo yako uliyokuwa nayo ayatatue. Watu kumuomba, jambo kubwa la kumuomba ni kumuomba Allah tabaraka wa taala akuthibitishe katika dini, kwa sababu dini ni neema kubwa mno. Kwa hiyo kumuomba Allah tabaraka wa taala akujalie kuwa katika wale ambao wenye kusimama katika dini sawa sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni miongoni ya yale yanayofanyika katika masiku haya: kutoa sadaka, kusoma Qur'ani, kutoa kuwasaidia maskini, na vile vile kuwasaidia vilema na wengineo. Matendo yoyote ya aina yoyote yaliyokuwa mema mtu anapoyafanya, sawa kuwasaidia wakeze au kusaidia katika familia jambo ambalo ni lazima, na mengineyo katika matendo mema. Matendo mema yanaanzia nyumbani, yanakwenda kwa watu, kuwalingania, kufundisha, kukumbusha, yote ni matendo mema, thawabu zake zinakuwa maradufu. Na sisi hakuna mtu ambaye hatamani kuwa na thawabu mzani wake ukawa ni mzito siku ya kiyama. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukithirisha sana kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. Watu watoe sadaka, watu watoe zaka, watu watoe katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria. Kwa ndugu zangu katika imani, katika masiku haya yametajwa masiku kumi, lakini kiumo ndani yake siku ya Eid. Siku ya Eid ambayo inakuwa ni tarehe kumi. Siku hiyo ya tarehe kumi, tarehe kumi, kumi na moja, kumi na mbili mpaka kumi na tatu, yaani masiku manne, wakati huo ni haramu kufunga. Sawasawa mtu anafunga ya lazima, sawasawa anafunga ya sunna au anadaiwa, haruhusiwi kufunga katika masiku haya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni yaumu aklin wa shurbin, ni siku ya kula na kunywa. Kwa hiyo mtu anapofunga siku hiyo, kama ilivyokuja hadithi nyingine, anakuwa amemwasi Abul Qasim ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anayefunga siku ya Eid au yale masiku matatu yanayofuata ambayo yanaitwa ayyamu tashriq, masiku ya kuoka nyama. Kwa hiyo mtu akifunga katika masiku haya anakuwa amemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ifunga yake inakuwa ikubaliki. Kwa hiyo ndugu zangu, vile vile siku hiyo ya tisa ya kumi ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne tarehe kumi ni siku ya Eid. Na siku ya Eid kuna adabu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu mwezi ni mwezi wa Dhulhijja, na siku ya Eid Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha Waislamu na akawahimiza wachinje siku hiyo wanyama. Siku hiyo amewahimiza wachinje wanyama, kwa yule mwenye uwezo wa kuweza kuchinja. Na bali akasema yule ambaye ana uwezo wa kuchinja akawa hajachinja siku hiyo, fala yukaribu musallana, asikurubie msala wetu wa Idi. Yani una uwezo, una pesa wewe ya kuweza kununua mbuzi, kununua kondoo, kununua ng'ombe au ngamia, ukawa wewe hujachinja siku hiyo au hujaandaa mnyama wa kuchinja, usikurubie katika musalla. Yapo kuwa ni lazima kuhudhuria pale kwa mwanaume, lakini ndio hivyo usipokuwa na kichinjwa. Na kuchinjwa kunaanzia kulikuwa bora, kama wanavyotaja adabu, siku ya kuchinja inaanzia baada ya swala ya Eid, inachinjwa baada ya swala ya Eid, watu ndipo wanaanza kuchinja. Ukimaliza kusali Eid, watu wanaanza kuchinja, na yule mwenye kuchinja anachinja. Na vile vile masharti ya hawa wanyama, kama anavyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen masharti yake, anasema kwamba sharti la kwanza, antakuna bahimatul an'am, awe ni katika wale wanaoita wanyama hoa, awe ni katika miongoni mwa wale wanyama wanaoita wanyama hoa. Nao kama wanavyotaja wanachuoni kwamba ni nayo ni ngamia. Wanyama hoa wanaotaja kwa Kiswahili hao wanyama hoa ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hawa wanyama ndio wanachinjwa, ng'ombe, mbuzi, kondoo na ngamia. Hawa ndio wanyama ambao wamekusudiwa ndani ya Qur'ani na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo udhuhiya inaitwa hudhi ya kuchinja siku hiyo, masharti yake ya kwanza, lazima awe mnyama katika aina hawa. Yule mwenye uwezo kumiliki wanyama kama hawa, basi na siku hiyo inakuwa ni wajibu kwake yeye kuchinja. Na wanyama wake hawazidi, hawafiki laki moja, ni 1,080 mpaka 90, 70. Kwa hiyo mtu ana uwezo wa kuchinja au kujichanga, akajichanga mpaka ikafika siku hiyo. Bali kuna Waislamu wengi wamejichanga na kusanya kidogo kidogo, ili wapate ibada hii kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala inamfurahisha mno siku hiyo, kwa sababu jambo la ibada kubwa siku ya Eid ni kumwaga damu. Haimfikii kama alivyosema Allah kwamba haimfikii nyama zake, wala haimfikii wala damu zake, wala nyama hizo unazozichinja hazimfikii Allah tabaraka wa taala, lakini anakusudia attaqwa minkum, ucha Mungu toka kwa nyinyi, kwa sababu kaamrisha kuchinja na nyinyi mkachinja. Kwa hiyo na ibada ya kuchinja ni katika miongoni mwa ibada kubwa kabisa. Ndio maana utasikia Eid hii wanaita Eidul Hajj, wanaita Eidul Adha, ni Eid ya kuchinja. Eidul Adha, Adha ni wale wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya kujisogeza karibu, kwa ajili ya kujikurubisha sana kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana wakaita al-udhiya, wale wanyama wanaochinjwa siku hiyo. Kwa hiyo lazima wawe katika aina hii. Na mtu ambaye anachinja kuku, labda bata, sija anachinja wanyama wasiokuwa hawa, huyo atakuwa ingii chini yake hao, labda akusanye wanyama kama hawa, mmoja wao, wawili wao, wa zaidi ya hapo. Na vile sharti la pili katika hawa wanyama wanaochinjwa siku ya Eid wana anasema antabluga sinna almu'tabar shar'a, au amefikisha umri ambao unazingatiwa kisheria. Sio lazima kwamba unajishikia kambuzi kadogo kachanga unachinja, hapana, lazima ifikie umri ambao unazingatiwa. Wanasema fi dhani 6 ashhur wa fi almaazi 6 wa fi almaazi sana, kwa mbuzi atakuwa na miezi 6 na kondoo awa na mwaka. Wa fil bakari sanatani, na ng'ombe awa na miaka 2. Wa fil ibli 5 sanawati, na ngamia awa na miaka 5. Kwa hiyo ng'ombe awa na miaka kuanzia 2 na kuendelea, na mbuzi awe na miezi 6 na zaidi, na kondoo awe na kuanzia mwaka 1 na kuendelea. Kwa hiyo ni masharti ya wale wanyama. Na sharti jingine wanasema antakuna salimat min al-uyub, antakuna salimatan min al-uyub, awe amesalimika na dosari. Almani'ati min al-jaza, ambayo inazuia yale kutimia. Nayo masharti haya ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, anasema hiya al-awra ay al-bayn awruha, ni yule chongo ambaye chongo lake liko wazi, jicho moja hamna. Kwa hiyo huyo hatachinjwa, hatakuwa amefikisha vigezo vya kuchinjwa siku ya Eid. Kisha akasema al-marid al-bayn maradaha, na mgonjwa ambaye ugonjwa wake uko wazi. Wa arja al-bayn arjaha, na kiburu yani katika mguu mmoja labda, au amevunjika mguu mmoja hakatiki, hajatimiza vigezo. Wala ajifa allati la tunki, na yule ambaye kakonda mpaka akaisha, ambaye hana nyama, huyo hatochinjwa siku ya Eid. Haya ni katika miongoni mwa masharti. Ya kwanza awe katika wanyama hoa, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, na awe katika umri ambao wenye kuzingatiwa: mbuzi miezi 6, kondoo mwaka mzima, ng'ombe miaka 2, na ngamia ni miaka 5, na awe amesalimika na dosari, asiwe amekatika miguu wala asiwe ana maradhi ambayo yako wazi, na wala asiwe amekonda mno. Lazima mtu atafute kile ambacho kinapendezeka sana kwa nafsi yake, ili atengeneze pepo yake kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya ni katika yale yanayofanyika siku ya Eid. Na vile vile kuna adabu za kutoka siku ya Eid. Vile vile mtu wakati wa alfajiri anapoamka siku ya Eid, imeitwa Eid al-Adha, ni siku ya Eid ambayo wanaita Eid kubwa. Kwa watu wa kawaida wanaita Eid kubwa. Na Eid hiyo wanatoka watu waliokuwa wamefunga, na huko juu nyuma hawali daku, sio kwamba wanakula daku, lakini wanaondoka bila kula kitu mpaka baada ya sala. Wanapomaliza sala, basi wanafuturu wakati ule. Jambo la kwanza. Na jambo la pili, kuwahi mapema katika viwanja vya siku ya Eid, kufanya at-tabkiri ila al-musalla, kufanya haraka kusali katika musalla. Na iliyokuwa sunna ni sala ya Eid usaliwa katika viwanja, usaliwa katika viwanja, labda ikitokea dharura. Haikawa kuna dharura lazima watu wasalie msikitini, basi watasalia msikitini. Lakini sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ameandaa mahala maalum katika sehemu ya kusalia. Na vile vile katika adabu ya siku ya Eid ni watu wavae nguo nzuri, wavae ahsanu thiyab, wavae nguo nzuri mno siku hiyo, ambayo mtu anaiona kwamba nikivaa hii nguo itakuwa inapendeza sana. Na sio kwamba kuvaa mavazi ya watu wa magharibi kwamba ndio anapendeza, ndio nguo nzuri, hapana. Kuna nguo ya heshima ya dini mtu anapendeza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi alikuwa akiyapenda mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wanaume alikuwa akipenda kuvaa nguo nyeupe, alikuwa akivaa kanzu yake kama walivyoeleza baadhi ya wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa akieleza kwamba nguo alikuwa kipendezeka sana kwa Mtume ilikuwa ni kanzu, na kanzu yenyewe Mtume alikuwa akipenda sana kuvaa nguo nyeupe katika masiku kama haya. Na anasema kwamba ni ahsanu thiyab, ni nguo zilizokuwa bora mno, na ambazo nguo zenye heshima mno kwa wale wanaume, na ambayo inasafisha na kuupa heshima. Na vile vile kwa wanawake, wakati wa kutoka siku ya Eid, wasitoke ni mutabarrijat, wasitoke na mavazi yenye kuwachora miili yao. Unaweza kumkuta amevaa mavazi, lakini mavazi yanamchora mwili, amevaa hijabu sawa, walillahi alhamd, lakini namchora mwili. Huyu hajatimiza masharti ya hijabu, bali huyo anazingatiwa kwamba ni mutabarrijat. ndo hawa wao mtume aliwasema siku ya kiyama kwamba utakuja wanawake kasiyati ariyati mumilati ruusuhunna kaslimati lukhti, kwamba wanawake watakuja siku ya kiyama kasiyati ariyati, wamevaa lakini bado wako uchi, yani nguo zao kama walivyoeleza wanachuoni, yani zimewabana na kuwachora miili yao, kwamba ukimtizama kule unaona mwili wake ni kadha na kadha na umbile fulani. Kwa hiyo haya mavazi yamekatazwa na sheria mwanamke kutoka nayo siku ya Eid, avae mavazi ambayo hayatamchora kiwiliwili chake na kuonyesha maumbile yake. Na vile vile kwa mwanamke hafai kutoka hali ya kuwa amejipaka manukato, ambaye inawezekana ikawa ni sababu ya kuwafitinisha wanaume. Kwa hiyo hatojipaka manukato. Na vile vile wanatoka wanawake wote, hata wale ambao wako katika ada zao za kila siku, za katika kila mwezi za maumbile yao, wanatoka na wao kuingia katika msalla, lakini wao hawatosali, bali wao watahudhuria kusikiliza ile khutba, kwa sababu siku ya Eid ni khutba ile. Kama ingekuwa inazingatiwa ile sala, watu wangekuwa wanasalia hata nyumbani, lakini sala ya Eid ni watu kwenda kusikiliza khutba. Ile khutba, mtu anapokosa ile khutba amekosa Eid. Kwa hiyo lazima watu wawai katika viwanja hivyo na wasikilize. Kwa ndugu zangu katika imani, siku ya Eid ni siku ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne, ni siku ambayo watu wanachinja na kula nyama na kuliwazana na kufurahi. Na vile siku tatu zinazofuata wanaziita ayyamu tashrik, siku za kuoka nyama. Kwa watu watakuwa wanatunza nyama zao na kula siku hiyo na kufurahi, na siku ya pili yake, siku ya tatu yake, mpaka siku ya tarehe 13 katika mwezi huu. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni katika miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika katika masiku haya. Kwa watu wakupie na wajiandae kuchinja, waandae vichinjwa vyao, waandae mavazi yao mazuri, wajiandae kuwahi mapema katika viwanja vya siku ya Eid. Wasali siku ya Eid, na ni siku ambayo huonyeshwa utukufu wa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah hufurahi kuwaona watu wamekusanyika kwa ajili yake. Kama ambavyo siku watu wamefika katika viwanja vya Arafa wakiwa wamekusanyika pale, Allah tabaraka wa taala katika hadithi iliyothibiti, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah anawaambia malaika, watizame kundi la watu walivyokuja kwa ajili yangu, wameacha kila kadhaa na kadhaa, wamekuja kwa ajili yangu. Kwa hiyo Allah anaanza kujikweza na kujifakhirisha mbele ya malaika. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ibada iliyokuwa kubwa kwa wewe uliobaki hapa ambao uko na hija, ibada yako wao wamesimama Arafa, siku ya Arafa wao, wewe unakuwa umefunga. Siku inayofuata wewe unakuwa ndani ya furaha na wao katika ibada zao nyingine ambazo zinahusu wao. Kwa ndugu zangu katika imani, nisirefushe sana muda wa khutba, lakini miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika katika haya lazima tuyazingatie ndani ya masiku haya machache yaliyobaki, ni kufanya matendo yaliyokuwa mema, kutoa sadaka, kutoa zaka, kutoa kadha, kufunga kwa yule mwenye kuweza kufunga, kusoma Qur'ani kwa wingi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibiti hadithi nyingi ambazo zinaonyesha kwamba Mtume alikuwa akifunga katika masiku haya, na wakazungumza wanachuoni kwamba mtu anapofunga katika masiku haya kumi haya, kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tisa, akawa analipa zile funga zake anazodaiwa, funga zake zinakuwa na thawabu maradufu, kwa sababu hizo ni funga za sunna, anatekeleza ndani yake na wajibu, ananuia nia mbili: nia ya lazima ambayo ni somo anazodaiwa, na nia ya kufunga Dhulhijja. Kwa anakuwa amepiga kwa jiwe moja ndege wawili, anakuwa anapata thawabu maradufu mno. Na bali wanachuoni wengi wamehimiza jambo hili la kufunga kwa yule ambaye alikuwa kidaiwa akafunga katika masiku haya. Kwa ndugu zangu katika imani, kufanya matendo mema, mlango uko wazi, matendo mema kwa ujumla wake, bali kwa ujumla wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi ili watu wapate thawabu za masiku haya. Ni siku za kuchuma matendo mema, ni siku za kuchuma thawabu. Kwa yule mwenye uwezo kuchinja, andae kichinjo chake mapema ili apate kutekeleza. Kwa yule ambaye amefikia uwezo na anamiliki zile ule pesa za kuweza kuchinja, akawa hajachinja katika masiku haya, bali kuchinja ni fursa bado inaendelea, kuanzia siku ya Eid na zile siku tatu zinazofuata siku ya Eid ambazo zinaitwa ayyamu tashrik. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyyu wa mawlaha. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقنا السلام.